tā pētījuma esence skaitļos, galvenais skaitlis ir 23,5, ja nekļūdos, un tas ir tas ēnu ekonomikas īpatsvars no iekšzemes koprodukta. Faktiski tāds pats kā pētījumā gadu iepriekš, vai ne?
Jā, nu praktiski tāds pats kā pētījumā gadu iepriekš, jūs tā ļoti pesimistiski pieteicāt šo tematu, jo pēc būtības nu, nav jau arī šis ēnu ekonomikas apjoms cēlies, un nebūtu brīnums, ja viņš būtu cēlies, jo kā mēs arī šodien konferencē runājām, un to arī politikas veidotāji atzina, nekas daudz jau ēnu ekonomikas apkrošanas, mazināšanas jomā Latvijā nav darīts, varbūt tāpēc, ka lai arī šī ir prioritāte, ir citas prioritātes, jā, tur par to mēs varam runāt detalizētāk, bet, nu, jā, dabiski, ja mēs skatāmies salīdzinājumā, mums, protams, kā jau patīk salīdzināties ar kaimiņiem, tad lietuviešiem un igauņiem, vismaz pēc mūsu pētījuma datiem, šie rādītāji ir stipri labāki.
Kā pētījums top, kas tiek aptaujāts, respektīvi, cik ticams ir šis skaitlis, un vai tiešām to var tā objektīvi salīdzināt arī ar kaimiņiem?
Jā, redziet, nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīta tēma, ēnu ekonomikas pētīšana. Pasaulē pēc būtības ir tā daži mēģinājumi to darīt. Viens ir profesora Schneider pētījums, kurā mums atšķirās cipari diezgan lielā mērā, jo tur ir pilnīgi cita metode, lai gan dinamika neatšķirās. Un otrs par Baltijas valstīm ar pilnīgi citu metodi ir mūsu pētījums, tad ir atsevišķas statistiskas organizācijas ar lielākām vai mazākām sakām mēģina pētīt.
Jautājums bija par to, vai mēs varam salīdzināties vispār?
Nu, salīdzināties mēs, redziet, nu, visi grib salīdzināties. Mēs salīdzināmies konkurētspējas indeksā, kur mums katru gadu ir zinām dati. Mēs salīdzināmies ļoti daudzos citos starptautiskos organizācijos, ļoti daudzos citos pētījumos. Mums ir OECD, mums ir ERAPS, mums ir Pasaules banka, mums ir
pēc būtības gribēju saprast, vai tie skaitļi, ko mēs, piemēram, dzirdam par Igauniju, nu, jums kā pētniekam arī vai zinātājiem, nu, šķiet plus mīnus tā arī ir, lai arī metodi varbūt tur atšķiras.
Nu, godīgi sakot, katrai metode ir stiprās un vājās puses. Viena no vājajām pusēm mūsu metode ir tas, ka mēs aptaujājam uzņēmējus. Mēs neskatāmies uz makro cipariem. Un, protams, tur ir, mēs darām ļoti daudz ko, lai iegūtu patiesu rezultātus. Un arī, teiksim, šie metodi ir publicēti, viņi ir atzīti, viņi ir izdiskutēta. Ja, bet, protams, viena lieta, ko mēs nevaram izdarīt, ir jebkurā starptautiskā pētījumā, arī šajā, ir dabūt nost to latviešu pesimismu, kad mēs runājam par jebko. Piemēram, ja jūs Igaunijā prasiet, cilvēkam ir
labi. Varbūt tā ir mūsu attieksme pret ēnu ekonomiku, nevis reāla ēnu ekonomika savā
mūsu,
ziņā.
Tas nav tik vienkārši. Tas varētu būt viens no indikatoriem, kas kaut kur dod troksni, ja, šajā pētījumā.
Ja kurā gadījumā, ja paliekam pie Latvijas, tad mēs redzam, vismaz to, kā jūs teicāt, dinamiku, tā ir līdzīga kā vēl gadu iepriekš. Ko mēs varam sacīt par cipariem, ja mēs paskatāmies, es mēģināju, protams, neesmu ekonomists parēķināt, ja mums 24 miljārdi faktiskajās cenās pērn bijis iekšzemes koprodukts, ar šie 23% ir 5,6 miljārdi.
Nav maz, vai ne?
Tas nav maz, jā. Kur paliek tā nauda, kura neizceļo caur gaišo ekonomikas daļu?
Nu, kur viņi paliek, var ir grūti pateikt, es varu pateikt, kur viņi rodās drīzāk nu, pēc saviem pētījuma datiem. Un tā ir aplokšņa nauda, jo aplokšņa naudas ir liela problēma Latvijā. Bet par to mēs par daudz jau esam runājuši, būtu pat pārāk daudz, un te jāsaka, ka pēc šī te pētījuma datiem šī problēma Latvijā mazinās. Salīdzinoši 2017. gadu, aizvien lielāka problēma parādās neuzrādītie ienākumi, respektīvi, nu, slēptā peļņa, slēptā ienākumi, ko uzņēmēji, teiksim, nu, slēp no valsts. Tas ir tās divas galvenās sēna ekonomikas komponentes. Protams, nu, no slēptiem ienākumiem jūs varat maksāt aplokšņa algas, tā ir viena lieta, droši vien, ka tā nauda nāk no vēl no kaut kurienes. Mums bija šodien diskusija ar valsts ieņēmumu dienesta, teiksim, valsts ieņēmumu dienesta vadītāju par to, teiksim, kad it kā nu nav loģiski, kad nekorelē, ja krītās tās aplokšņaugas, it kā ar tiem ienākumiem būtu arī jākrītās, bet nu, tas secinājums ir tāds, ja Nu, viens no secinājumiem, viens no izskaidrojumiem ir tas, ka kad palielinoties teiksim, ieņēmiem, uzņēmumi joprojām maksā lielās aplaukšņa algas, lai gan tā problēma krītās, bet viena daļa no šiem ienākumiem vienkārši viņi neiet, iespējams, nereinvestējās uzņēmējdarbībā, kas nebūtu liela bēda, ja labi, viņi iet garām kasē, bet viņi iet atpakaļ uzņēmējdarbībā, bet viņi iespējams arī iet kaut kur, nu, kaut kādās, nezinu, māju pirkšanā vai, nu, jebkādu citu privātu, teiksim, nu, kvalitātes radīšanā.
Paskatoties uz attieksmi, kāda mums ir pret darbošanos ēnu vai neēnu ekonomikā, mums, piemēram, kolēģis Gunārs Valdmans, tu ir mēģināt apliecināt, kā tas ir, ko viņš ir novērojis Igaunijā, piemēram.
Nu, Igaunijā tiešām man ir sanācis runāt ar uzņēmējiem, kuri nu, ir strādā visās trijās Baltijas valstīs, un ir, nu, viņu novērojums ir tāds, ka Igaunijā ir krietnī augstāka savstarpējo, varbūt norēķinu, disciplīnu un noslēgto saistību, ievērošanu vienam pret otru laicīgu rēķinu apmaksu un tamlīdzīgi, un tas pieļauj, ka tur varētu tiešām korelēt, bet iespējams pētnieks varēs to nu, arī var pakomentēties.
Attieksmi pret vispār finanšu disciplīnu un kārtību, kādai būtu jābūt, tai skaitā attiecībās ar valsti.
Jā, nu, es nevaru teikt, ka es šo te esmu specifiski mērījis. Es zinu, ka es varu runāt par to, ko es spētīju, un nu, to, ko es varu izpārināt. Protams, es esmu runājis tur ar uzņēmējiem un tamlīdzīgi, un tur es varu piekrist šim te komentāram. Es zinu tikai to, kad šo te finansiālo disciplīnu ļoti lielā mērā ietekmē to, kas notiek tirgo pēc būtības. Nu, krīzes laikā viena no problēmām Latvijā ārkārtīgi liela problēma, kas viena daļa uzņēmuma noveda līdz maksātnespējai, bija tā, ka visi zināja, ka nevienam nav naudas, un pat tie, kam bija naudas, tie nemaksāja laikā. Jā. Tas ir tas, kas notika Latvijā. Tikai, nu, respektīvi, Latvijā uzņēmēji ļoti racionāli pieeja šeit lietai. Mēs kaut ko varam nedarīt, mēs nedaram. Vai Igaunijā ir savādāk, Lietuvā iespējams, un varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šī ēna ekonomika ir mazāk.
Jā, mums ir vairāk klausītāji atrakstījuši, mēģināsim tā ļoti īsi iespējams atbildēt, cik nu tas ir viediem prātiem iespējams. Ieva saka, diemžēl liekas, ka mazās zivtiņas sāk maksāt nodokļus, bet lielās ielien vēl vairāk pelēkajā zonā, un viņas pieredze rāda, ka ieņēmuma dienas nenākšana pretī un agresīvā politika tikai palielina vēlmi noslēpt un nemaksāt tos nodokļus. Ko Ievai var atbildēt?
Fantastisks komentārs. Protams, tas, ko mēs redzam no pētījuma datiem, ir, ka ēna ekonomika mazākos un jaunākos uzņēmumos ir proporcionāli lielāka. Tā ir lieta, ko mēs novēram ne pirmo gadu pēc kārtas. Bet tā nu galīgi nav taisnība, ka tikai mazie uzņēmumi iesaistās ēna ekonomikā. Pēc mūsu aprēķiniem mēs redzam, ka nu, tur nevar būt, ja tā ir ceturtā daļa no iekšzemes koprodukta, arī lielie uzņēmi, un tas ir tas, ko mums rāda dati, lai cik viņi balti reizēm izliekās, bieži vien arī lielie uzņēmi iesaistās, protams, caur gudrākām schēmām, viņiem ir iespēja sevi lobēt un tā tālāk, un jā, nu, man ir jāpiekrīt lasītājiem, ja, kad es pats godīgi sakot personiski neatbalstu, lai kā man patikt vīdu, teiksim, aktivitātes, ko viņi realizē, ja mēs piemērojam sodus, un es esmu pēc sodiem, bet ja mēs piemērojam sodus, tad mēs piemērojam sodus visiem. Jā, manuprāt, jāslēdz ļoti daudz uzņēmumus, kas bija identificēti mazie, šeit tas bija auto sektors.
Tur vēl bija pakalpojumi citi, ir zobārstniecība tā tālāk.
Jā, tad kāpēc devi otro iespēju gambējam, jā, jo kopumā tie...
Jā, tas ir ļoti plaši jau apspriests temats un liels nosodījums par viņu. Bet runājot par ieņēmuma dienas nenākšanu pretī, mēs Gunāram tūdēļ pajautāsim, nu, ir valstis, kuras tepat netālu, kuras varbūt arī parāda pātaku, bet tai pašā laikā piedāvā arī kādu burkānu tam visam uzņēmējiem, lai tā sistēma būtu tāda mazāk ēnu ekonomiska.
Nu, prakses noteikti ir dažādas, bet es tomēr, man liekas, ka mēs pārāk daudz kopumā šajā diskusijā varbūt centrējamies uz to, ko dara iestādes, ko dara politikas veidotāji, bet neaizdomājamies, ka pamatā jau visam šim visam ir pats tas, teiksim tā, parastais ierindas cilvēks, kurš veic to savu uzņēmēju darbību, un man liekas, ka tas rezultāts būs sasniedzams, nu, tikai kombinējot arī pašu cilvēku un pašu uzņēmēju un pašu iedzīvotāju, un es tieši gribētu uzsvērt.
Bet ir pietiekami daudz šo bonusu vai burkānu, ko valsts noliek pretī, kas motivē?
Nu, patiesībā šobrīd...
Vēršajā pusē.
Nu, šobrīd... manuprāt, nepietiek, bet arī es tomēr uzskatu, ka šiem nebūtu tā izšķirošā nozīme, jo galvenā problēma ir negodīga konkurence, kas pamudina. Galvenā problēma ir tas, ka man liekas, ka šajā gadījumā tā pātaga varētu būt tāda vērtīgs burkāns priekš citiem uzņēmējiem, tāpēc, ka viņi apzinoties to, ka viņu negodīgi strādājošie konkurenti tiek varbūt no tirgus izņemti vai piespiesti strādāt, nu, tomēr pēc vienlīdzīgiem nosacījumiem maksājot nodokļus, tad viņi jau to, uz to skatītos savādāk, bet nu, tas Jā. Ir vai kāds izpratnes jautājums.
Jā, mēs vēl varam īsti notestēt sniedzi, kur saka ikdienā daudz situāciju, kur viņai ir jāuzstāj, lai viņa paliktu gaišajā ēnu ekonomikas pusē ar mikroautobusu šoferiem un līdzīgās situācijās viņi tā rīkojas, viņai liek justies neveikli un Mārtiņš domā, ka situācija ir graujoša no viņam zināmajiem uzņēmējiem visi, viņš raksta, cenšas nesamaksāt visus nodokļus 100%. Kas tie par uzņēmējiem? Esat identificējuši, varbūt ir nozaris vai kas augstkungs?
Jā, nu es varbūt par to iepriekšējo komentāru pavisam īsti, cik no īsti to var runāt. Es, protams, daļai piekrītu komentāram, tomēr uzņēmējdarbība kā tāda ir fenomens, kas ir atkarīgs no ekosistēmas, no konteksta, un ja šie te politikas veidotāji šo te kontekstu neveido, vai viņi veido viņus savādāk, tad no tā arī ir atkarīga lielā mērā uzvedība. Tas ir ļoti plašs temats, bet pēc būtības, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ko jūs teicāt, kad viena lieta ir kontrolēt un piespiest un darīt, un tur zināmā devā tas ir jābūt, un valsts ieņēmumu dienestu to pietiekoši labi dara. Otra lieta ir veicināt uzņēmējdarbības vidi, prognozējumību, uzticamību un daudz citas lietas, par ko mēs varam garu un plaši runāt, un tas ir tas, kas, diemžēl, patreiz netiek pienācīgi darīts. Uz otru atbildot jautājumu, jā, nu, diemžēl arī daudz uzņēmēji, no kuriem es personiski zinu, saka, kad es nodarbojos ar muļķībām, jo nav nekā 24% Latvijā ēna ekonomika, viņa ir stipri lielāka, un tas ir tas, ko viņi saka, bet, nu, mēs varam vispārināt tik tālu, cik mēs varam vispārināt. Tos, ko mūsu pētījuma dati rāda, kad katastrofāla situācija ir būvniecības sektorā, mēs esam te 50% ēnās tur, salīdzinoši Lietuva un Igaunija, kas ir aptuveni 20%. Otra tendence ir, kad mazumtirdzniecības sektors ceļās ekonomikas apjomziņā.
Un tur šis procents apmēram?
Aptuveni 25, ja es nemaldos, 25-27.
Liels paldies Arnim Saukam par šo. Mēs programmā pēcpusdienā esam sazinījuši Redmundu Rudzīti, SEB Bankas sociāla ekonomikas ekspertu. Labdien!
Labdien!
Ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā saskaņā ar šo pētījumu nav mazinājies, nav arī par laimi pieaudzis. Kā tas viss, ko mēs paši, kurš gan cits, izdarām rosoties ēnu ekonomikā, pēc tam mums iesit pa otru ausi vai kā, lai tā otru vaigu. Kā tas atnāk atpakaļ tiem pašiem, kuri darbojas ēnu ekonomikā, varbūt neīpaši patīkamā veidā?
Nu jā, šeit var runāt par to, kāds, teiksim, tas īstermiņa iegūms ir, ko cilvēks dabū, teiksim, no savas aplokšņa algas vai arī uzņēmējs, kas kaut ko saschēmojas, ja, kad likās, ka šis iegūms, kas ir īstermiņā, viņam dod kaut kādu priekšrocību. Patiesībā šis īstermiņa iegūms nopietni grauj sistēmu kopumā, ja, un nākotnē patiesībā rada problēmas šim pašam cilvēkam, kurš saņem šīs aplokšņa algas, tā pašam uzņēmējiem, ja viņš plāno nākotnē strādāt, jo šī ekonomiska attīstība, liels ēna ekonomikas, viņa ir mazāka, un patiesībā šī konkurencija kropļota un cilvēku nākotnes ienākumu, viņus pēc gadiem 30, tad pašā aizjot pensijām, viņam būs krietni mazāk, kas nozīmē arī ļoti zema pirtspēja un salīdzinoši augsta nabadzība. Ja, tā kā faktiski tie tāds koks ir diezgan lieliem diviem galiem. Ja,
un nedaudz arī tāds apburts loks, jo cilvēki jau dzīvo šodien, kā no tā varbūt iztikt ārā?
Nu jā, te ir atkal jautājums par to, ka šī ir reāla problēma, ja, un to nevar, teiksim, paļauties to, ka cilvēki tagad visi kļūs ļoti apzinīgi, maksās visu nodokļus un tamlīdzīgi. Es teicu, ka līdz ar to tas posms, kad ir šis valsts veidotā politika, valsts nodokļu politika, ja, kas ir nu, tomēr vairāk orientēta uz tādu sistēmu, ja, ko jau minēja, kad būtu šī motivācija augstāk maksāt nodokļus un būtu arī nu, šie sodi tomēr tiem, kas to dara, teiksim, ļaunprātīgi izmanto visu šīs lietas, ka viņiem tie sodi būtu tiešām drastiski. Jo savādāk ir tā, ka nu, teiksim, viņi samaksā šo sodu, bet tas risks, ja, ka viņu pieķers un viņiem būs ļoti liels problēmas, nu, viņš tomēr tad varbūt attaisnojas, varbūt, kad, kā teikt, pat man būs izdevīgi, es samaksāšu kaut kādu nelielu sodu un turpināšu tāpat.
Jā, jūsu uzņēmums darbojas arī Lietuvā un Igaunijā, un tur tā ēnu ekonomika ir krietni mazāka, vismaz skaitļos un saskaņā ar tiem pētījumiem. Kāpēc?
Nu, varētu būt vairāki faktori. Es teiksim, varētu teikt, ka viens no faktoriem noteikti ir šī uzticēšanās valstī kopumā un arī visiem valdībai, nodokļu politikai un tam līdzīgi, kas būtisks faktors, jo Latvijā šī neuzticēšanās ir lielāka. Otra lieta, kas ir daudz runāts, ir tas, teiksim, ir moments par nodokļu politiku. Jā, pirmkārt, tā nodokļu sloks darbspēkam ir Latvijā augstāks, īpaši mazajām un vidējām algām, ja salīdzinām ar tiem pašiem kaimiņiem, ja, un arī Eiropas vidējo. Un tas, ka teiksim, šī nodokļu prognozējumība, arī šī nodokļu sistēma, bieži vien tiek visi tie lēmumi tiek mainīti, un tomēr, cik var vērot, teiksim, pieņem tos lēmumus, kas Lietuva Igaunijā, tur arī šī nodokļu sistēma nav tā, ka ir ļoti prognozējama, bet tur šīs izmaiņas kaut kā ir tomēr drusku pārskatāmāks un prognozējamāks.
Tātad tas par Lietuvu, ko mēs Latvijā varam izdarīt, varbūt vismaz tikpat labi kā viņi, ja ne labāk, kas ir tie tuvākie soļi, no Saukas kunga arī varēja noprast, ka viņš saka, ka nu, nepietiek varbūt tikai ar finanšu ministriju un ieņēmumu dienestu, ir kompleks, pavisam jāskatās, kas varbūt ir jāpaņem no periferijas, no citu ministriju, citu nozaru darbībā, kur ir jāliek uzsver ne tikai, piemēram, zobārstniecību vai autoservisu tur apkarojot.
Nu jā, tas ir tāds jau atsevišķi sāpju segmenti, kur visiem ir zināms, ka šis problēmas ir liels, vienkārši tur ir jau tad arī ieņem dienestam ir šis plāns, kā to darīt, bet to tas, teiksim, tas moments par to, kā tad, teiksim, veidot šo nodokļu maksāšanas kultūru, jo bieži vien, teiksim, tā problēma ir tāda, ka daudz varbūt uzskata, ka šie nodokļi netiek izmantoti pietiekami efektīvi, ja, un tā ir cita lieta, ka valsts tiešām rāda šo sistēmu padara caurskatāmāku un mazina visu šo korupcijas un tamlīdzīgas riskus, kad vienkārši šī ēna ekonomika dabiskā ceļā arī mazināsies.
Uzticamības sistēmai, jā.
Jo savādāk, teiksim, tikai ar sodiem jau to nevarēs izdarīt.
Liels paldies, Edmunds Rudzītis, SEB Bankas sociāla ekonomikas eksperts, vēl kāda nepilna minūte šeit ar Gunāru Valdmani. Gunār, caurskatāmība, tas ir ļoti svarīgi, te pašā Igaunijā, kur tas arī papētīs.
Jā, patiesībā tur ir ļoti būtiski ietekmē vietējo biznesa vidi tieši šī te nodokļu sistēma, kur mudina uzņēmējs uzrādīt pēc iespējas lielāku peļņu. Tas vienkārši arī ievērumi viņu pieeju kredītu līdzekļiem un tam līdzīgiem. Lietuvā, manuprāt, savukārt ir attīstītāks kapitāla tirgus, kas lielā mērā, nu, tur ir valsts pieņems un lielās kompānijas, kotē nelielu apjomu akciju biržā. Un tas kopumā veicina tādu, nu, tā kā izpratni vairāk interesi būt caurspīdīgam, neslēpt varbūt to nopelnīto naudu.
Mainam attieksmi un varbūt arī pamainam šo to de facto arī sistēmā. Liels paldies Gunāram Valdmanim, paldies ar ekspertiem, paldies tiem klausītājiem, kur rakstīja.